dadina xuduuda ee u dhaxeysa dawladaha Suudaan iyo Ethiopia ayaa cirka isku sii sharaartay kadib markii dawladda Ethiopia ay dalbatay in ciidamada Suudaan ay ku laaftaan meelihii ay horey u joogeen taas oo Suudaan ay diidan tahay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Daxnuuni.
Waxaa qaranka kumeelgaarka ee ka arrimiya dalka Suudaan ayaa sheegay ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ay gaaray xuduudda dalkaasi in ay tahay tallaabo sharci ah oo dastuuri ah. Sida uu sheegay Maxamed Tacayushi oo xubin ka ah golaha kumeelgaarka ee dalka Suudaan, xiriirka ka dhexeeya Khartuum iyo Addis Ababa inuu yahay mid istaraatiiji ah oo qayb ka ah amniga gobolka. Sidoo kale afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda Suudaan oo la hadlayay TV-ga Al Carabiya ayaa sheegay dowladda Itoobiya in ay doonayso xiisadda in ay ka dhigto qadiyad loolana xilli ciidamada Suudaan ay ku sugan yihiin xuduudda dhulkooda. Dhinaca kale, dowladda Itoobiya ayaa ka dalbatay dowladda Suudaan in ciidamadeeda dib ay ugu celiso meelaha hore ay u joogeen si labada dhinac ay u gaaraan heshiis ku aadan dhinaca xuduudda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Itoobiya ayaa maalintii Salaasada xaqiijisay in ay diyaar u tahay inay heshiis ay la gasho dowladda ay jaarka yihiin ee Suudaan si qaab nabadeed loogu dhameeyo xiisadda ka alowsan xuduudda labada dal. Dowladda Itoobiya waxay ku adkaysanaysaa in la qaado dhabaha diblomaasiyadda si loo dhameeyo xiisadda dhinaca xuduudda, waana in ciidamada dowladda Suudaan ay ku laabtaan meelaha ay horey u joogeen baa lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Addis Ababa. Warka ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa u muuqda mid aysan aqbali doonin dowladda Suudaan, taasoo xeeleryaasha gobolka ay u arkaan mid sii murujinaysa xiisadda. Haddaba Amiin Maxamuud Guuleyd oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha uu salka ku hayo xiisadda u dhexeysa dalalka Suudaan iyo Itoobiya.
Horta khilaafka ka dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya muddo ayuu soo jiitanayay, waana muran soo jiitanaya taariikh lagu qiyaaso 1902 ilaa 1906 muran ka dhacay qeybinta xuduudda, waxaana kasoo baxay aag yar oo labada dali ay ku heshiin weeyeen. Gumaystihii Ingiriiska oo aad wadamadii uu gumaystay qeybahood ay aada isugu qabteen khilaafaadka ayaa horta filmatan iska lahaa, iyadoo aan si fiican loogu heshiin meesha la dhaho Fashaga oo xigta gobolka Qabaarif kuna taalla xagga galbeedkana Itoobiya ku taalla gobolka Amhaara ayay ahayd. Muran badan bay ahayd oo aada usoo jiitanayay. Murankaasi waxa uu gaaray in labada dali ay dhowr jeer ku murmaan. Haday sidaas ahayd, 2008-dii ayaa xukuumaddii TPLF ay Khartuum heshiis loo bixiyey. Heshiiska gorgortanka qarsoodiga ah ayaa waxaa dhacay in ay labada dali ay xal ka wada gaareen in dadku ay ku wada noolaadaan dadka labada deegaan, dowladuhuna aysan ciidamadoodii halka geyn. 2018 dib ayuu usoo cusboonaaday. Suudaan ayaa waxa la yiri, ayaa waxa la sheegaa, waxaana hadda aan soo bixin xaqiiqan aan laga hayn, in Abiy Axmed uu Suudaan ugu ogolaaday dhulkaas inay toos u maamusho, asagoo kaga bedelanaya in nimankii Tigre ama TPLF aysan dhinaca xuduudda Suudaan usoo gudbin, saadna aysan ka helin. Dadkan halkan dhinaca xiga waa Amhaara. Amhaara ayaa heshiiskan aada uga biyo diiday. Waxay bilaabeen inay weerar qaadaan, kadib weeraraasi waxay dhalisay in shirkii Jabuuti December Suudaan iyo Itoobiya halkaas ay isku arkaan, wax natiijaa kamay soo bixin. Kadib waxaa dhacday ciidanka Suudaan inay toos usoo galaan dhulkii, ayna ka barakiciyaan dadkii beeraleyda ahaa ee Itoobiya. Labada dalba waa meel ay sheeganayaan.
Xeeleryaasha mandiqada ayaa sidoo kale rumaysan in xiisadani ay saameyn ku yeelanayso dalal dhowr ah oo ka tirsan gobolka. Haddaba Amiin Maxamuud Guuleyd ayaa mar kale sharaxaya saameynta xiisadani ay ku yeelan karto dalka Soomaaliya.
Xiisada u dhexaysa Suudaan iyo Itoobiya saameyn way ku yeelanaysaa Soomaaliya, mid taban iyo mid toganba way ku yeelanaysaa. Marka koowaad, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ICAD. Marka labaad, waa wadamada geeska ku yaala. Labada dal midna xuduud bay la leedahay, midna waxay la leedahay saqaafa iyo taariikh cidqi iyo wada dhalasho ah oo xidhiid weyn oo muddo soo jiray ayaa Suudaan iyo ka dhexeeyey iyo Soomaaliya oo shaqeynimo iyo walaalnimo ku dhisan sidoo kale Suudaan iyo Soomaaliya way ku jiraan jamaca Carabiga Mutahida ay ku jiraan Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud dheer bay leeyihiin 10 milyan oo Soomaali ayaa ku nool kelinka dhulka Soomaaliya tobay ka jirto maanta xilligan iyo dowladan joogo oo farmaajo gaaminayo iyo Abiy Ahmed aad bay isugu dhow yihiin sidoo kale dowladan Suudaan iyo Soomaaliyana ma kala fogo oo waa muddo qarniyo waxa ka dhacaya heshiis walaalnimo iyo waxbarasho isdhaafsi baa ka dhacaya saameyn marka way ku yeelanaysaa oo khilaafkan maanta ka jira labada wadan markasta wuxuu waxa la keenayaa miiska hadalka ciidda Baalkeeniya oo December shirka Jabuuti ka dhacay oo madaxweyne farmaajo uu jeeday arrintan aad baa looga hadlay khilaafka Itoobiya iyo Suudaan marka aakhirka waxay tagaysaa Soomaaliya waxa u imaanaysaa arrin weyn baa u imaanaysaa inay kala inay labada dhinac raacdo ama ay ka noqoto dhexdhexaadiye haddii Itoobiya goyso oo ay Soomaaliya Suudaan raacdana dhibaato kala kulmaysa oo ciidanka Itoobiya waxay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya haddii Itoobiya raacdo Suudaan ka tagtana dhibaato kala ka imaanaysa oo Suudaan waa dal jaamacad Carabiga iyo Soomaaliya ku jiraan waa dad walaalkiimo ka dhacayso intaas oo dhan waa jira marka saameyn weyn buu ku yeelanaysa marka
ciidamada dawladda Suudaan ayaa dhowr bilood ka hor dib u qabsaday dhul beeraley ah oo ka tirsan xuduudda dalkooda oo hore ay u haysteen maleeshiyo Itoobiyaan taasoo ay ku tilmaantay mid Suuriya waa sida ay sheegtay xukuumadda Khartuuma dowladda Itoobiya ayaa talaabadaasi ku tilmaantay mid xiisad abuuris ah xilli ciidamada Itoobiya ay ku mashquulsanaayeen dagaalka ka socday gobolka Tigray ee waddankaasi Xuseen Saxluuli VOA Qahira